Vejrudsigten byder på en del sol i dag mellem 12 og 15 grader. Nu er det blevet tid til programmet Mikrofonholder i dag med ungdomsborgmester i København, Anne Vang.
Jeg har fået lov til at have en hel time her med jer i dag, og med en gæst efter mit eget valg. Jeg har valgt Torbjørn Sindballe, og jeg selv hedder Anne Vang. Torbjørn, han er simpelthen gammel triatlet, der har vundet næsten alt, hvad der er at vinde på den lange triathlon-distance. Jeg selv er politiker i København, og skal selv lave en Ironman og en halv om 2,5 uger. Og jeg har valgt dig, Torbjørn, fordi jeg gerne vil høre alt muligt om, hvor ondt det gør, og hvad der har motiveret dig. Og jeg er begyndt at blive så nervøs, at jeg tænkte, når man får sådan en hel time, så er du den, jeg allerhelst vil have lov at tale med.
Jamen dog. Mange tak. Det glæder jeg mig til. Nu er det noget, jeg gør til daglig, kan man sige, og vejlede folk frem mod sådan store stævner. Så jeg håber, jeg har et par fif i ærmet. Du kan bruge her om i din forberedelse. Vi skal måske lige sige, at vi sidder inde i Kajakrepublik, som er sådan en rimelig trendy café og kajakcenter, som ligger lige ved siden af den anden skiftezone. Yeah. Hvor der, når du har cyklet 180 km. Først svømmer du ud af Amager Strandpark, så er du 3,8 km, så cykler du 180. Og så lander du lige herinde ved Nationalbanken.
Og så har jeg lidt ømmestænger.
Så har du lidt ømmestænger, og så skal du faktisk ud og løbe en maraton.
Det er korrekt.
Ja. Og så sidder vi lige her, fordi vi kan se over på skiftzonen. Og også at lige her rundt om hjørnet, kan man sige, det er et af de steder, hvor der er rigtig, rigtig mange tilskuere, som kommer til at hjælpe dig hele vejen i mål.
Ja. Ja. Hvad gør tilskuerne for dig?
Jamen, jeg synes jo, en af de ting, der er fantastisk ved stævnet herinde, det er jo, at det foregår i en hovedstad, ja. Og det foregår midt inde i byen, og det er der meget, meget få. Der er ikke nogen andre Ironman-stævner, der foregår i en hovedstad, for det første. Og for det andet, så foregår det altså helt inde i centrum af en by. Mm. Og der er jo, jeg tror, at sidste år har der været 125.000 tilskuere på løbeolen. Så det vil sige, at de står jo pakket i 2, 3, 4, 5 lag hele vejen. Ja. Så man bliver båret igennem, kan man sige. Men det er også klart, at nogle gange, så har man jo brug for at være lidt sig selv, fordi man er rigtig træt og skal koncentrere sig om og ligesom holde det kørende. Og andre gange, så kan man jo bruge tilskuerne. Og jeg plejer at sige lidt, at en af de fif, jeg har, det er sådan det der med, at man skal tænke lidt over, at den energi, man giver til nogen, den kommer som regel til folk igen.
Ja, jeg havde det sådan, jeg løb et maraton i Barcelona. Jeg har faktisk også løbet i København, men jeg løb det i Barcelona, hvor jeg var ret stegt på et tidspunkt, så var der den her gamle dame. Hun var vitterligt ret gammel. Jeg tror faktisk sågar, hun havde et gangstativ. Hun råbte, og så krykkede hun afsted med det her gangstativ i øvrigt næsten lige så hurtigt, som jeg løb på det tidspunkt. Mm. Det gav mig ret meget.
Ja, der kunne man ligesom have et perspektiv og tænke, hold da fest, hvis hun kan, så må jeg lige nås mig sammen her.
Ja, så må jeg lige...
det var godt. Ja, fedt.
Ja. Det er også lidt en folkefest, har jeg indtryk af.
Det skal det også være. Ja. Det skal det være. Altså, jeg synes jo, at sporten har lidt det her. Det er jo sådan en... Ja, det er virkelig en folkesport, jo på mange måder. Ikke kun på Ironman-distancen, der er også den på en tiendedel i dagen op til, ikke? Som er lidt nemmere at kunne til, kan man sige. Ironman er jo et kæmpe projekt. Og jeg tror også, det er lidt det, der ligger i det, at det er så stor en udfordring, så man går kun igennem, hvis man finder ud af, at det her, det vil jeg virkelig. Og så kræver det enormt meget. Og selvom det kræver meget, så kommer der også enormt meget ud den anden ind. Så den der personlige udviklingsproces, folk har, med at lære at træne så meget, og lære at kunne køre så langt og sådan noget, den er meget meningsfuld for dem, der er med. Og det skaber sådan en stemning. Jeg plejer at sige, at sporten har ikke... Altså hver gang man er til stævne, så er der ikke kun én vinder, så er der 2.000. Fordi det er ligesom, at alle dem, der kommer igennem, de har haft den her proces med sig selv, og det, at de gennemfører, er så stor en sejr i deres liv, ikke? Og der er jo folk, der har tabt 40 kilo på vejen, og nogle gange er der folk, der mangler et ben, som gennemfører, eller et eller andet i den stil, og der er helt almindelige mennesker, der starter fra sofaen, og der er topatleter, som har trænet i overvis for at bryde en bestemt tid, eller sådan noget, ikke? Så den der eufori, der er omkring det på en eller anden måde, den der store oplevelse, det er for folk at prøve at kaste over så stor en udfordring, det skaber en særlig stemning. som er en del af sportens ånd, kan man sige, på tværs af alle lande, at der altid er den her fejring. Altså, man har tradition. Den sidste, der kommer i mål, bliver oftest fejret næsten lige så meget som den første. Og det synes jeg er fedt.
Bliver man nogensinde, når man er elite, sådan lidt irriteret på alle de glade amatører, som man skal skovle sig forbi? Og...
Jeg har aldrig været det. Jeg synes, det er et super fedt element i sporten, at der er så kort fra top til bund. Altså, man træner også, lidt afhængig af, hvad der kan lade sig gøre, kan man sige, ikke? Så træner man nogle gange sammen med nogen, som er motionister og så videre. Altså, afhængig af, hvordan det kan spille sammen, ikke? Men det er klart, at jeg ved, altså, nogle gange, så der pigerne kan blive lidt irriteret, fordi de kan nogle gange, som du ved, sådan nogle rigtig kompetitive amatører, virkelig kriger der, ikke? Som er stærk nok til at lege med pigernes brofelt, kan man sige. Så oftest gør man jo sådan, at de professionelle, de starter først eller lidt før. Ja. Alle motionisterne, kan man sige, ikke? Fordi de jo tit så enten nogle gange, så er det jo deres levebrød, altså så kæmper de for lønnen, kan man sige, eller for mesterskaber og titler. Og så er det jo vigtigt, at de ligesom har deres egen, hvad skal man sige, konkurrence, hvor de ikke bliver forstyrret, eller
ja.
Der lige pludselig kommer nogen og ligger på hjul, eller man kommer til at ligge i en stor gruppe, hvor man ikke rigtig kan komme ud af og sådan noget.
Jeg har det nogle gange, når jeg træner, cykeltræner, så cykler jeg som regel ud mod Farum, og når jeg så er helt stegt og cykler tilbage igen, så nogle gange så er der sådan nogle folk med almindeligt tøj på, der synes, det er lidt sjovt at se en, der har cykelryttertøj på, og så kører om kap med en, og så man er jo helt færdig og sådan noget. Så ligger man der, bliver lige overhalet af en mountainbike.
Ja, men altså, det er jo rigtigt nok. Og det er i princippet også lidt det, der er interessant i trios, eller interessant, det er jo selv den stærkeste atlet kan, hvis de ligesom ikke får lavet de rigtige valg undervejs, så kan de jo blive reduceret. De ender med at gå nogle gange i slutningen og sådan egen mening. Og det er jo alligevel vildt, at det kan ske, ikke? Så nogle gange kan man sige, så kan man jo få noget ud af at ligge og konkurrere med folk i sin træning andre gange, så skal man også bare tænke, jamen, det har de da lov til. Og jeg har min plan, og den følger jeg, og nu har jeg brug for at ligesom, hvad skal man sige, rulle af for træningen, ikke?
Jeg synes godt nok, det har været vildt at mærke det her i det sidste år, hvor jeg har trænet sådan rimelig meget. Ja. Men jeg har også et ret krævende arbejde, eller, så nogle gange får jeg jo ikke sovet sådan rigtig meget. Så det der med at mærke, helt nøjagtigt, hvor meget søvn betyder.
Ja.
Altså, hvor stegt hele min krop bare er, når jeg kun har fået 3 eller 4 timer søvn.
Ja.
Og hvor langsom, altså jeg er jo langsom i forvejen, men hvor helt utrolig meget mere langsom jeg er, det er ret vildt at mærke.
Mm. Det er meget sjovt, når man bruger sin krop meget, så kan man jo mærke det her med alle de her ting.
Ja.
Jeg havde der været atlet, der kunne jeg tit mærke, at når jeg blev syg, jeg kunne mærke, før jeg blev syg. Altså før jeg sådan rigtig kunne mærke det. Så kunne jeg mærke på min træning, at der var noget, der ikke helt var, som det skulle være. Og jeg kunne også mærke, når sådan snotten var væk og så videre, så kunne jeg også mærke det i kroppen et stykke tid efter, hvor det ligesom stadigvæk sad der. Og så en uge efter, jeg måske var færdig med ligesom at være syg, så var jeg tilbage til normalen, kan man sige. Ikke? Men det er jo, lidt vildt. Så hvor meget træner du nu?
Sådan cirka en time om dagen, hver morgen.
Ja.
Og så mere i weekenden.
Ja, okay.
Og der er mange, der sådan siger, ej, men det kan du slet ikke få til at harmonere med en borgmester hver dag. Hvordan? Men i virkeligheden er det egentlig, i virkeligheden hjælper det mig ret meget.
Mm.
Det her med, jeg kan meget bedre håndtere de lange dage, når jeg har fået trænet den der time om morgenen.
Ja.
Og så det der med at sætte sig et mål, det hjælper mig så til at holde fast. Altså, det der med at lave maraton og Ironman, det er måske egentlig ikke så meget et udslag af ryggrad, som er manglende ryggrad, at når der er et mål, så har jeg den her, så skal jeg ud. Ja. Så er det bare sådan, det er, og jeg ved, jeg får det bedre, men hvis jeg skal kunne gennemføre det, så skal jeg også ud. Så det hjælper mig lidt til det.
Ja.
Måske også til at retfærdiggøre i virkeligheden over for min egen kalender.
Ja.
Ikke så meget mine medarbejdere, fordi de har fuld forståelse for, at jeg ikke kan arbejde 80 timer i ugen hver eneste uge, men retfærdiggøre over for mig selv, at jeg skal have den der time hver morgen til at træne. Det lyder sådan lidt kontrolfreak-agtigt, men nogle gange er det jo nødvendigt at sætte ting i system. Altså,
men man kan sige, det der med, på den ene side, skal man jo sætte mål, hvis man synes, det er en oplevelse.
Ja.
Så det, på den måde skal det jo kunne give noget, og det skal kunne betyde noget for dig, at det kunne være spændende. Fordi man kan også sige, vil du træne det samme, hvis du ikke havde det mål? Eller vil du træne lidt mindre?
Jeg tror, jeg vil træne mindre.
Ja.
Jeg tror, det vil være sådan, du ved, hvis man har haft netteforhandlinger, eller har haft nogle voldsomme møder, så vil man sige, lige her til morgen, der gør jeg det ikke. Og så kommer man jo hurtigt ind i en dårlig cirkel, ikke? På samme måde, som man kommer ind i en god cirkel. Altså, jeg er blevet afhængig af det nu. Nu er det sådan, det jeg føler, der mangler noget, hvis jeg ikke har været ude og træne hver morgen, og jeg får det godt mentalt af det. Men jeg tror, hvis jeg ikke havde målet, tror jeg faktisk ikke, jeg ville gøre det.
Nej.
På den måde.
Helt så meget.
Nej.
Fordi man kan sige, at de positive effekter af træning kommer også ved at træne. Måske ikke helt så meget, men bare det, at man får bevæget sig. Jeg plejer at sige, at vi er jo skabt til at bevæge os. Altså man kan sige, der sker en masse. Hvis vi ikke bevæger os, så sker der en masse kedelige ting med vores krop, ikke? Der er en masse nye studier og nye hjerneforskningsstudier, som viser det her med, at motion, det gør jo en stor forskel for vores indlæring og vores hukommelse, at man faktisk har påvist nu, at når man begynder at være aktiv, jamen, så vokser vores hjerne, og de centre, der har med læring og hukommelse at gøre sådan noget. Så der er jo meget det her med at være aktiv, som er vigtigt. Måske ikke helt så aktiv nødvendigvis, som der skal til for at lave en Ironman, men stadigvæk, at det fysiske faktisk er en vigtig del af vores liv.
Ja, det er ligesom i skolen,
ikke? Og det er det samme. Jeg hører mange steder det der med, at træningen giver energi.
Altså, bortset fra, hvis det tager overhånd, ikke?
Jo. Så er det jo også igen, og det er jo også det, du sikkert mærker lidt i weekenden nogle gange, og hvis du skal ud og cykle langt og så videre, så bliver man træt bagefter, og så skal man lige have en lur eller et eller andet for at komme om på.
Hvor meget trænede du, da du var på dit max?
Det var jo fuldtidstræning, så der havde jeg ligesom hele dagen, men jeg havde jo selvfølgelig også en familie og sådan noget, så der var også nogle rutiner, der skulle køre. Så typisk, når jeg var herhjemme, så var jeg jo en del af landsholdets træningscenter i Farum, hvor det var ligesom almindeligt job nærmest, at man mødte hver dag kl. 8 til svømmetræning og så videre, så kørte sådan dagen derudad med svømning og cykling og løb.
Så det blev sådan 5 timer om dagen?
Ja, det kunne det godt være.
Hver eneste dag?
Ja, de fleste dage. Man kan sige, herhjemme der lå det sådan et sted mellem omkring de 25 timer. Det var nok sådan normalen i sådan forårs og noget af vinteren, ikke? Så har man selvfølgelig en rolig periode i november og december, hvor man ikke træner helt så meget. Sådan en 20-25 timer i hvert fald, og nogle gange lidt mere herhjemme. Og så var det typisk i de specifikke forberedelsesperioder, så tager man på træningslejr, fordi hvis man skal træne, og det gjorde jeg jo, når, altså de allerstørste uger, det var jo helt op i nærheden af 40 timer, eller lidt mere. Og det er jo, altså man kan sige, hvis man skal køre Ironman på lille pænt, så skal man jo være i så god form, så det ligesom, det skal ikke være noget problem at gennemføre for det første, men man skal også være i så god form, så man jo har energi til at konkurrere til sidst, altså i sådan et stævne. Så der skal jo rigtig store træningsmængder til. Og det kan man, altså der går man ind i sådan en klokke, og det er ikke sjovt at være sammen med folk, der træner på den måde. Så der tog jeg tit i træningslejr, fordi så kan man koncentrere sig 100% om det.
Skolen, familien.
Ja, det synes de heller ikke er sjovt. Hvorimod det andet kan man godt sådan få til at køre nogenlunde.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det med Anne Wang, børne- og ungdomsborgmester i København. Hun står overfor at skulle lave sin første Ironman, og har derfor valgt at mødes med den tidligere verdensmester og triatlet Torbjørn Sindballe på Kajakrepublik under Knippelsbro.
Må jeg ikke spørge, hvordan pokker din krop så restituerer sig selv? Hvordan, altså, hvordan undgår du at komme i overtræning?
Jamen, det gjorde den heller ikke i perioder. Altså, man ligger jo på kanten. Og det vil det jo sige, at jeg skiller rigtig meget mellem, hvis man jagter verdensklasse.
Ja.
Og det er der mange, der snakker om verdensklasse. Men hvis man rigtig jagter verdensklasse, så accepterer man også en masse risici. Og man accepterer, at man ligger på kanten. Og det er jo der, altså, for man jagter jo marginaler, det vil sige, at man er nogle gange nødt til at ligge på kanten, hvor man så falder lidt i og går lidt den anden vej og sådan noget. Ikke? Men, så der har været perioder helt klart, hvor jeg har også været rigtig alvorligt overtrænet, hvor man skal hvile i flere uger osv. Men omvendt så lever man jo også en livsstil, som er 100% dedikeret til det, hvor man spiser rigtigt og sover rigtigt, og alt er tunet ind på det og så videre. Ikke? Og så kan man, når man har års træning i bagagen. Så der er meget stor forskel på at komme ind i sporten, og det man kan klare der, og så det man kan klare, når man har trænet seriøst og målrettet i 10, 12, 15 år. Så på den måde er fantastisk, hvad kroppen kan klare, kan man sige. Ikke?
Det minder i virkeligheden lidt om mit job, eller sådan. Ja. Ja, især lige i starten, da jeg blev borgmester, så tænkte jeg meget over det der med, at jeg lå lige på, det var tidligt, at blive det.
Meget, ja.
I mit udviklingsforløb, og det var en kæmpemæssig udfordring, som jeg et eller andet sted måske heller ikke helt vidste, hvor stor den var, og finder ud af det, og ligger lige på kanten i forhold til, om det er for meget. Og det er jo fantastisk at have den her stejle læringskurve, men samtidig er det jo en kæmpemæssig opgave, som det er nødvendigt at have en kæmpestor ydmyghed og respekt for. Det er trods alt 90.000 børn, ved og vel. Så det der med at befinde det, så der på grænsen, og yde sit bedste, det er jeg blevet meget vant til i sådan mit job, men det er jo sådan lidt ukendt jord for mig, det med sporten. Ja. Jeg er meget bedre til at ligge på kanten og præstere max med min hjerne end med min krop. Ja. Så det er meget sjovt.
Hvordan har du tænkt den oplevelse, du ligesom har haft med at sige, blive borgmester? Det er selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, men at få den kæmpe opgave, det er en stor udfordring, hvor du lige pludselig skal gå fra at være, du sagde vel i borgerrepræsentation eller sådan noget, ikke? Til at få det her kæmpe ansvar. Hvordan, hvis du skal beskrive den proces mentalt, hvad er der sket med dig, fra du startede til nu?
Hvad der er sket? Jeg er blevet langt bedre til det. Mm. Jeg er blevet blødere og mere dialogsøgende.
Ja.
Og mindre firkantet og bombastisk. Jeg tror oftere, at jeg tager fejl nu.
Ja.
Men jeg tror også oftere, at jeg har ret. Jeg tror, der sker det, når man får en kæmpe udfordring, at så udvikler man sig egentlig ret meget. Mm. Næsten ligegyldigt, hvad det er. Ja. Om det er en Ironman, hvor man yder det maksimale, eller om det er en jobudfordring. Ja. Og det er klart også sket for mig.
Ja. Var du nervøs i starten?
Afgjort. Mm-hmm. Jeg tror, at de fleste mennesker lyver, hvis de siger, at de ikke er nervøse over for sådan noget, eller også så har de ikke respekt nok for opgaven. Jeg har det til gengæld også sådan, at jeg nok præsterer bedst, når jeg er lidt nervøs. Mine bedste taler er dem, jeg har været nervøs for. Og grunden til det er, at jeg kun er nervøs, når det er noget, der betyder noget for mig.
Ja, det er klart.
Og det er som regel også det, at man har forberedt sig bedst, ikke?
Mm-hmm. Men der har du lige nogle gode nøgleord der til din udfordring om 2,5 uger. Eller om til august, ikke? Altså både det her med at have forberedt sig ordentligt, og tænke igennem, hvad er det, jeg skal. Ja. Måske nogle gange ned i detaljerne. Og så kan man sige, noget af det, som jeg også typisk har, det er det der med at prøve at tænke over, jamen, det at du forbereder dig, hvis du sådan tænker igennem præcis, jamen, hvordan skal ræset forløbe, og hvordan er det egentlig, jeg har tænkt mig at gribe det an i svømmestarten, hvad gør jeg der, og hvordan placerer jeg mig for at undgå alt for meget slåskamp, og ligesom finde mit eget sted, og cykelturen sørger jeg for at få lagt det rigtige tempo i starten, så jeg ikke går død senere hen, og har jeg prøvet at være ude at cykle 90-100 km, så jeg ved, jamen, den halvlejen, men jeg skal køre om 200 lue, der kan jeg godt cykle så langt i hvert fald, og ligesom have tænket den af. Og løbet, jamen, dels at man også har en fornemmelse af, at det kan jeg også godt, og jeg ved også godt nogenlunde, hvad tempo jeg skal løbe, og jeg ved også godt, der kommer nogle kriser, og jeg ved også godt, det bliver hårdt. Og det har jeg måske også nogle idéer om, hvordan jeg takler. Så hvis man tænker på den måde at forberede, så får man lige pludselig det der monstrum, som var, hvad er det egentlig for noget? Ja. Og hvor uoverskueligt det er. Så bliver det nogle gange nemmere at have med at gøre.
Ja.
Så forberedelse betyder jo enormt meget, når du skal holde gode taler, men det er jo det samme i sporten.
Ja, det kan
når
jeg
du
godt
forbereder til det, og det har du gjort i lang tid nu, kan man sige. Men bare det med at forstå, hvad forberedelsen egentlig betyder for selvtilliden og for oplevelsen af det, du går ind til. Og så har jeg typisk sådan en anden del, det er det her med, at man, når man er ude og præstere sådan noget, at man så kommer ind og ligesom tænker det ud fra det, du kan kontrollere. Altså, nogle gange har man jo forventninger til sig selv. Store forventninger måske. Det kan være en ting at sige, okay, er min forventning realistisk i den her situation? Har jeg en god mavefornemmelse over, at den forventning, jeg selv har, kan jeg leve op til den? Og nogle gange så er der jo forventninger, andre har. Hvis du er som borgmester, kan man sige, så er det nok et sted, hvor der er nogen, der andre mennesker har forventninger til, hvordan du klarer det. Og der er det jo rigtig vigtigt at tænke på, hvor er jeg egentlig selv? Hvad er det egentlig, jeg selv kan kontrollere? Og selv kan stå til regnskab for, kan man så sige. Og så definere sin succeskriterie ud for det. Så man ikke kommer til at jagte noget, som andre har stillet op for en. Eller noget, som er uopnåeligt.
Det er du fuldstændig ret i. sådan har jeg det typisk som altså i forhold til det politiske, at de steder hvor jeg oplever mangel på kontrol. Mm. Det er der, jeg bliver presset. Det er også som regel også der, det bliver interessant. I forhold til, hvad det så er. Eller hvis der er en udfordring, som ikke lige lader sig løse. Et godt eksempel er, okay, jeg tager rundt og besøger en masse daginstitutioner. Jeg kan se, det er ikke rimeligt, hvad der foregår, fordi uanset hvilken børnegruppe der er, så har de de samme midler. Jeg var rundt og besøge for eksempel en institution, hvor alle børnene, de hedder Mynte og Anton, er enormt ressourcestærke, og der arbejdes med elefanten som begreb, og det er skidegodt. Og så er der en anden institution, hvor der er socialsager på 80% af børnene, og hvor de bare, altså, hvor udfordringen bare er tung. De har de samme kroner.
Ja.
Og det gør jo i virkeligheden, at verden er nøjagtigt modsat af, hvordan den burde være.
Så er det ikke lige vilkår, eller lige muligheder, kan man sige. Nej.
Lige præcis. Mm-hmm. Altså, hvordan skal man så gribe den anden, ikke? Mm-hmm. Og det handler jo så om forberedelse, ikke? Og man ved præcis, hvad man skal gøre. Rejs opmærksomheden blandt de øvrige politiske partier om, at det her er et problem, sådan så at de vil være med til at løse det, ikke?
Ja.
To, tal med dit praksisfelt om, hvordan det skal løses. Hvordan synes pædagogerne, at en social omfordeling skal skrues sammen? Fordi der er mange forskellige måder, man kan gøre det på. Og så er det jo sådan set lige til, og det kræver noget benarbejde. Men jeg har et klart blik for, hvordan sådan en udfordring skal løses. Ja. På sport, der for mig, det er sådan uopdyrket land.
Ja.
Jeg var svømmer, da jeg var lille, og jeg har virkelig aldrig været en specielt talentfuld svømmer. Jeg var sådan en, der, du ved, det krævede hårdt arbejde og flid. Der er nogen, der bare kan. Det der, det krævede hårdt arbejde, og det krævede flid, og det var smadret sjovt og hyggeligt, og der var samværet og så videre. Men for mig er det sådan lidt mere... Det er lidt mere uopdyrket land. Ja. Det er måske også det, der gør, at det er sådan lidt en sjov ting at have i sin fritid. Noget, hvor man kan prøve nogle grænser af.
Er det ikke også der, er det der gnisten starter? Med udfordringer?
Ja, det er det.
Nyder, der skal knækkes?
Det er det nok. Jeg startede, da jeg startede med at tænke, ej, det her, det vil jeg. Det var egentlig et maratonprojekt. Jeg har to søstre, som synes, at de måske så lidt for lidt til mig, da jeg var blevet borgmester. Og så synes de også, at jeg var ved at gå lidt i forfald, rent kropsmæssigt. og så foreslog de, om vi ikke skulle, løbe et maraton i Barcelona sammen.
Ja.
Og så begyndte vi så at træne. Og det gjorde vi sidste forår, og det var fuldstændig fantastisk.
Ja.
Så tog vi sammen afsted og løb alle tre, og havde så det her maraton, og så nogle dage bagefter. Og det var bare, ruten var fantastisk, og vejret var mildt, og oplevelsen af, gud, jeg kan faktisk det her, og det var helt fænomenalt at løbe det der maraton. Så blev jeg bit af det, og så fandt vi på, at det næste projekt, det måtte være triathlon og en Ironman.
Så søsterne skal også med på det her?
Ja.
Ej, hvor sejt. Det er også fedt, det der med fællesskabet. Fordi det, og det er jo meget sjovt, der er mange, der tror, at det her med, at triathleter, de bare ligger og tonser afsted derude af alene. Ikke? Og jeg har jo altid haft det sådan, at jeg har jo stort set altid været en del af træningsfællesskab. På en eller anden måde i en klub eller på landsholdet. Vi har haft et sindssygt godt miljø i Danmark i mange år, som er en af grundene til, at vi har lavet så gode resultater på eliteplan, kan man sige. Men det her med at dele træningsoplevelser med nogen og have nogen at sludre med det om og så videre, det er jo enormt vigtigt og helt centralt bestanddel af det at gøre det. Ikke? Man kan sige, selvfølgelig har man også træning alene, og det er også en vigtig ingrediens i det, og det er også der, hvor man gør sig nogle tanker og man får nogle fede oplevelser også, men det andet skal også være der, ellers så bliver det alt for surt. Så det er jo super fedt, at I har. Hvad siger du?
Så hvis man er der 40 timer som dig.
Det er jo ekstremerne, Det er det helt sikkert. Jeg fandt jo også ud af senere hen, at det måske ikke i alle tilfælde var løsningen at træne så meget. Og det er jo, altså, der skal man sige, det er dels verdensklasse, det er dels meget, 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 meget lille udsnit af året, hvor man ligger der, ikke?
Hvordan begyndte du?
Jamen, jeg startede jo, jeg dyrkede alle mulige slags sport, da jeg var barn, og så som 12-årig begyndte jeg at svømme. Og så kom det egentlig derfra. Det var sådan lidt sent at starte konkurrencesvømning på det tidspunkt. Men jeg havde sådan et eller andet i mig, der syntes, det var spændende med de her udfordringer. Og jeg tror lidt, det var, jeg havde egentlig haft nemt ved skolen altid. Det har aldrig rigtig, der har aldrig rigtig været udfordringer. Det er altså sådan, jamen jeg fulgte bare med, og det gjorde jeg godt, og der var ikke rigtig noget, der var svært nok. men det fandt jeg i sporten, fordi jeg var meget ambitiøs. Jeg ville gerne vinde og gøre det godt, og synes det var spændende. Men jeg var samtidig ikke særlig god til at træne. Og det gjorde jo, at dels at jeg var præstationsangst de første mange stævner, jeg kørte, og de første mange år der i teenageårene, hvor jeg skiftede sig til triathlon som 14-årig. Så fik lige lidt svømmebasis, og så, man kan sige, ja, dem jeg var sammen med, de rykkede op på min alder, så var jeg sammen med nogle 10-årige, det synes jeg ikke var så sjovt.
Nej.
Og så havde jeg prøvet tri skolen, og så synes jeg, det kunne være skægt. Så der fandt jeg de der udfordringer, de der, hvor jeg følelsesmæssigt virkelig kom ud og blev kom ud på dybt vand, kan man sige, ikke? Og det gjorde noget.
Hvordan det? Fordi det bare var hårdt, eller?
Jamen både det der med at tolerere, at når man jagter vind, så kræver det jo, at man kan tolerere smerte og så videre, at man kan... og meget det der med mine egne ambitioner. Tøjle mine egne ambitioner og lære det her med, jamen, at jeg kan ikke... hvad skal man sige? Hvis jeg har en ambition om at vinde, så er det ikke noget, jeg kun måler mig på det. Mm. Altså jeg er nødt til at have noget, hvor det hedder dels at flytte det lidt. Nogle gange måske regulært, det kan godt være en femteplads er okay til at starte med. Og også flytte det over det der med kontrolfokus. Det tog mig faktisk rigtig lang tid. Og lære det der med både at nogle gange sige, det er måske ikke lige sejren, vi skal gå efter her, hvis jeg ikke har fået trænet godt nok og sådan noget. Og så lære det her med at sige, jamen jeg kan gå ind til et stævne, så kan jeg give 100%. Og det er maksimalt, jeg kan give. Jamen så bliver nummer 1 eller 3 eller 10. Det er ligegyldigt. Hvis jeg har givet 100%, og jeg kan se mig selv i øjnene og sige, det var sgu et godt stævne, jeg fik lavet, så har jeg nået mit mål. Men det er også et meget højt mål at sætte sig, hvis man ligesom skal sige, at man skal krydse alle de små ting, jeg har sagt, jeg har gjort det rigtigt hele vejen igennem. Ikke? Så det arbejder jeg over med, jeg tror, det var noget af det. Og så var det også, at jeg mødte jo en masse, jeg fik alle mine venner i ungdomsårene, de kom i sporten.
Ja.
Så mit ungdomsmiljø var i sporten, og det er helt klart også, altså det er en af de afgørende faktorer, hvor nogle af dem ser jeg stadigvæk, og en af de afgørende faktorer for, at jeg ligesom blev hængende og fik den forståelse af sporten, og vi fik jo fede oplevelser, man. Vi turede jo landet rundt til stævner og træningsweekender og tog rundt i Europa i gamle busser og alt muligt, og fik alle mulige sjove oplevelser med sporten den vej igennem. Så det blev ligesom mine ungdomsår, der blev tilbragt der, ikke?
Og du blev aldrig nogensinde, jeg spiser sundt, og jeg drikker ikke. Nu vil jeg spise flødekager og drikke vodka.
Nej, altså jeg havde det, kan man sige, en af fordelene ved at være trillet, også når man er ung, der og man kan hedde, hvad man vil jo.
Ja, det er rigtigt.
Stort set, fordi man træner så meget, ikke? Og dengang, der var sundhed, var heller ikke lige så meget hyped, som der i dag overhovedet. Så det var sådan lidt, på den måde var det lidt en anden tid. Men det er klart, det her med at drikke, for eksempel, jeg kan huske, jeg havde helt over i gymnasiet, hvor jeg slet ikke drak. Men jeg havde det fint om, fordi jeg kunne sagtens feste uden at drikke, og have det sjov.
Jeg har det lidt på samme måde. Jeg drikker næsten ikke.
Nej.
Men det er sjovt, fordi der er nogle steder, hvor det egentlig ikke er specielt socialt acceptabelt. Hvor der er sådan en, skal du ikke have en øl?
Og, jo, det kan være enormt svært.
Ja. Drikker du ikke?
Og det må da kæmpe, så måtte jeg overbevise folk om, at jeg godt kunne feste alligevel. Og det var også noget med, at jeg synes, at sporten gav mig mindst lige så meget eller mere. End alt det andet. Og ikke fordi, jeg gik jo stadig til fester, og synes, det var sjovt. Men jeg havde bare sporten også ved siden af, som jeg synes var lige så fascinerende og spændende eller mere. Og som gav mig nogle ting, måske på nogle andre planer. Stimulerede mig på en anden måde. Og så kan jeg huske, en af de ting, jeg var glad for, det var, at jeg havde det der svømning, jeg var så meget trænerstyret. Der er træner, der fortæller dig, og der er fremmøde registrering nogle gange osv. osv.
Ja.
Og det gad jeg ikke. Altså, nej. Jeg havde det der med, at jeg ville være min egen herre, og det var også svært i starten. Fordi så skal man ligesom selv skabe sin motivation, og man skal selv lave sin træningsplan osv. Og selvom jeg jo havde klubber, hvor jeg trænede med og sådan noget, så ligger det meget på en selv. Men jeg kunne godt lide friheden. Det er jo, dengang var der også, altså nu der kom lidt mere ungdomsarbejde i sporten, men det har bare meget en voksensport. Så den frihed, der lå i, jeg egentlig selv styrede, hvornår og hvordan jeg trænede, det synes jeg var fedt. Men det tog også lang tid så at udvikle det, der så skulle til, kan man sige, for at træne på elitniveau, ikke? At der var ligesom en lang kamp, jeg sådan skulle igennem for at lære det. Okay. Og lære det der med at kontrollere tankerne og sådan prøve at skabe det rigtige, den rigtige tilgang til træningen og sige, nu regner det. Så kunne jeg godt i mine unge år sige, så bliver jeg hjemme på sofaen. Eller jeg kunne tit have nogle diskussioner med mig selv, om jeg nu skulle slappe af. Det kan man jo tit som teenager, ikke? Det er jo fantastisk. Det har man jo ikke som voksen, når man har fået børn eller det, vel? Men, og har arbejde. Men der har man jo det der, skal jeg se fjernsyn, eller skal jeg ud og træne, ikke? Mm. Og den dialog havde jeg jo med mig selv masser af gange, indtil jeg sådan fandt ud af det der med, først så udviklede jeg sådan en stopknap. Jeg tænkte, okay, nu stopper jeg bare med at tænke, indtil jeg står med min løbsko på vejen. Jeg prøvede bare at stoppe, altså stoppe med at tænke i et minut, eller hvad det nu tog, at få løbsko på og tøj, og så ud af døren. Og så lykkedes, så kan man sige, når så først jeg stod ude på vejen, så kunne jeg lige så godt løbe alligevel, ikke?
Ja.
Så det var stoppen, og så senere hen, kan man sige, så arbejdede jeg jo meget med at prøve at vende de der udfordringer til noget positivt. Og tænke, jamen det der med at komme ud og regne med, så kan man sige, okay, det er vådt lige i starten, men så vender man sig til det, og så er det egentlig lidt ligesom at køre i almindelig vejr. Når først man er i gang, så mærker man ikke så meget til det våde, og så er det jo bare en meget federe fornemmelse at lave en cykeltur i regnvejr, hvor det pisser ned, og man kommer hjem og er pisse stolt, ikke? Og kan lægge sig ned og i øvrigt tage smære kaffen eller teen, eller hvad man nu skal have bagefter, meget bedre end gør i solskin, ikke? Så man kan på den måde kan man ligesom prøve at lære at tolke de ting, de udfordringer, man har på en positiv måde. Og hele tiden både positivt, og så det her med, at man har kontrol. Og man kan sige, at der er selvfølgelig mange, der har det her med, at de udvikler sådan en kontrolmani, kan man sige. Eller man er control freak, men jeg ser det jo ikke som sådan nødvendigvis altid. Det er klart, at det kan tage overhånd, og det kan blive for perfektionistisk osv., men omvendt så er kontrol jo også noget af det, hvor vi ved, at vi er motiveret. Hvis vi kommer i situationer, hvor vi ikke har kontrol, eller det er uklart, altså gør jeg det godt nok, eller... Mm. Så videre, hvor jeg er hen i verden, så er vi lige pludselig, så mister vi motivation. Så det her med at have en verden, hvor vi ligesom på en måde er i kontrol, og ved, jamen, at vi har en verden, som er tryg, og så videre, det er jo sindssygt vigtigt. Og der sker der jo, ja, kan vi virke, om vi skal, men der sker der jo bare så mange ting i samfundet i dag, ikke? Hvor rutiner og traditioner bliver ophævet, og alt det her, det ryger, ikke? Så det her med, at vi så selv kan skabe områder, hvor vi har kontrol, det bliver vigtigere og vigtigere og vigtigere.
Du lytter til Mikrofonholder, hvor tidligere verdensmester og triatlet Torbjørn Tindballe taler med Anne Wang, børne- og ungdomsborgmester i København, om sportsdisciplinen Ironman.
For mig er sporten det uperfekte rum.
Ja. Ja.
Forstået på den måde, at jeg faktisk ikke er specielt god til det.
Mm.
For eksempel min ene søster Laura, hun er ret hurtig. Mm. Hun lånte min iPod. Ja. Jeg løber altid med musik. Mm. Og så har jeg sådan et lille program der måler hvor hurtigt jeg løber.
Mm.
Og så Tiger Woods, han kommer når man har slået sin tid, så siger han: "Hello, this is Tiger Woods. You have now reached your fastest distance." Og i starten tænker jeg: "Ej, hvor er det corny det der. Ja, det kommer overhovedet ikke til at virke på mig, men det virker."
Ja.
Så lånte jeg så den her iPod til Laura. Jeg kommer aldrig nogensinde mere til at høre Tiger Woods stemme, for jeg er ikke specielt interesseret i hans sportsgrene. Jeg kommer aldrig til at slå hendes rekord. Eller sådan, hun løber over en minut hurtigere per kilometer, end jeg gør.
Ja.
Og det ved du, hvor hurtigt det er.
Ja, ja, ja.
Så altså, for mig er det egentlig... Så jeg er virkelig ikke specielt god til det.
Nej.
Og jeg kommer nok til at være den langsomste Iron Woman overhovedet til Copenhagen Challenge. Men alligevel er det jo noget... Det er noget, hvor jeg gør mig enormt umage, men som også er mit eget, hvor det ikke behøver at være, det kommer aldrig til at være perfekt. Det er noget, jeg gør for mig, fordi processen også er fin, og fordi træningen er fin.
Ja.
Eller det giver måske egentlig ikke specielt meget mening, men jeg tror, det er sådan, jeg har det. Det behøver jeg. Det er ikke sådan et perfektionistisk projekt.
Nej, så skulle jeg
i hvert fald kaste mig over noget andet.
Det er jo også det helt rigtige. Og det er også bare forskel på, kan man sige, der hvor jeg har været, har det jo været en lang udvikling, og jeg har skulle præstere. Og så er det klart, at hvis det er præstation, så bliver det også lidt perfektionistisk.
Altså, ligesom det der med at være verdensmester er nok lidt perfektionistisk.
men ligesom du sikkert har det med din mesterkarriere, der har du nogle mål, og du har nogle ting, du ligesom skal gå op i. Det er klart, det er en meget mere kompleks verden på nogle punkter.
Der kan jeg ikke tillade mig at være uperfektionist. Det er slet ikke et ord. Men altså, det kan man jo ikke sige.
Mm-hmm.
Hvis der lige er et barn, der ryger, så gør det ikke noget. Altså, det gør jo altid noget. Mm-hmm. Der er beslutningerne altid vigtige, ikke?
Ja, selvfølgelig. Og derfor så kan man så sige, at jeg tror også, at det er jo også det er en helt rigtig tilgang til det, som hvor du er nu, kan man sige. Det skal jo være et plus i dit liv, og det skal være en fed oplevelse. Og ikke fordi, men det kommer også an på, hvad man synes er udfordringen lige nu. kan man sige, når man så bliver dygtigere og dygtigere, så vil man jo gerne arbejde, kan man sige. Nogen vil så have en bedre tid, ikke? Og andre vil måske have andre oplevelser. Eller bare sige, nu skal jeg jo køre en egen bakker på, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Hvor det så bliver nogle andre oplevelser. Man kan sige, der er et oplevelsesperspektiv, og så er der et præstationsperspektiv. Og det er tit, jeg skiller mellem de to og siger, hvem er det, der kører for at præstere? Jamen, der er nogen, de bliver tændt af nogen ting. Ting, der motiverer dem, kan man sige, med at jeg skal være lidt hurtigere. De måler meget på deres træning og præcision osv. Ikke? Og så er der det andet, som er oplevelsen, og det kan være nogle helt andre ting, som man inddrager.
Ja, det der med sådan at prøve sine egne grænser af. Fordi det er jo ikke sådan noget, at jeg tænker, ej, nu skal jeg finde noget, jeg er rigtig dårlig til. Jeg er for eksempel enormt dårlig til bolde. Jeg vil jo aldrig nogensinde synes, det var sjovt at bevæge mig ud på en fodboldbane, fordi jeg simpelthen er for dårlig til det. Så det er jo ikke, men det er mere det der med at finde noget, som man godt kan lide at lave, og som bare er ens eget, og som, hvor man prøver nogle grænser af.
Ja.
Det var maraton i Barcelona, det der med sådan følelsen af, jeg kan rent faktisk det her. Og egentlig være lidt overrasket over det, samtidig med endorfinerne, de buller løs op i hovedet på en. Det var
en fed følelse. For det er også lidt, man kan sige, det her med, er det ikke så også en form for, altså det lyder som en helle, ikke, i din hverdag, og det er også det måske er for mange, at det er ligesom med at træde ud. Altså jeg tror, det her med også, vi arbejder jo så mentalt nu. Altså alt, hvad vi laver, eller rigtig meget af det arbejde, vi har. Mange mennesker arbejder meget mentalt, og hele tiden på med e-mails, der bimler og bamler, alt det her. Vi er så meget på med vores hoveder. Det synes jeg var meget sjovt, at jeg selv stoppede som atlet, og gik fra at være fysisk aktiv i de der 4-5 timer om dagen. Hvor dengang, kan man sige, der var jeg jo, nogle gange var jeg fysisk træt, men mentalt var jeg ofte meget frisk. Altså, hvis jeg skulle, dels havde jeg jo lang tid til at tænke over ting. Nu kan man sige, at som triatlet, så har man jo selv sin egen sådan sponsorforretning, og jeg holdt foredrag, og har altid været meget fagligt orienteret og uddannet inden for idræt, synes jeg. Så jeg har altid haft sådan den der refleksion, har altid været der. Men jeg kunne bare huske, at jeg var jo sindssygt skarp, når jeg skulle både læse, men også når jeg så skulle skrive noget eller et eller andet, så gik det bare vum! Eller til møder, så sådan. Jamen, der var bare en anden mental overskud, fordi jeg ikke lavede så meget mentalt arbejde, der havde rigtig meget fysisk arbejde. Hvorimod så kan man sige, senere hen, jamen, så begynder jeg at arbejde meget mentalt. Jeg kan huske, lige efter jeg stoppede, der var sådan en længere periode, hvor jeg skulle vende mig til det her med at lige pludselig være mental på i 8 timer om dagen. Så er jeg så blevet bedre til det, kan man sige, ikke? Og det har jeg udviklet sig mere og mere. Men så forsvinder lidt af skarpheden også. Så det der med at have begge dele, det der med, at man lige har et rum, hvor man kan gå ind, hvor jeg ligesom kan slippe det der, den form for mental fokus, man har, og sige, her er det bare min krop og oplevelser og natur og så videre, som er en modpol til det her e-mail og telefoner og møder og så videre.
Ja, gør noget, der er kun for en selv.
Ja, ja.
Jeg dykker faktisk også. Det er lidt det samme.
Ja.
Det her med at bevæge sig ned i den her undervandsverden, hvor det bare er den rene naturoplevelse og bare... Ja. Læg der og plask rundt og kig på fisk, eller 2. verdenskrig, eller hvad man nu kigger på, afhængig af, hvor i verden man er. Det er lidt det samme. Det der med at have et frirum. Jeg tænker egentlig ikke specielt meget på arbejde, mens jeg dyrker. Og så nogle gange alligevel, specielt når man svømmer. Jeg tæller, når jeg svømmer. Jeg trækker vejret på hver 7. Så tænker jeg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så tæller jeg også baner og sådan noget, det ved jeg ikke. Men så ind imellem, det der med sådan, når man har ligget og talt tilpas længe, så synes jeg, at man bliver så tilpas klaret i hjernen, at man, så opstår der et rum, hvor man kan... Der fik jeg min idé til, hvad min første majtale i år skal handle om på min sidste svømmetur. Så det er jo sådan, tror jeg, tror du ikke, der er mange mennesker, der dyrker sport, der har det sådan,
jo. Altså jeg ved jo, Einstein også, han sagde jo, jeg får ikke mine idéer, når jeg sidder og kigger ned i mine bøger eller i laboratoriet. Det får jeg, når jeg går en tur. Så kommer de. Og det er meget sjovt, det der med hjernen ligesom skal have en pause. Altså, vi kan ikke tvinge gode idéer frem. De kommer bagfra på en eller anden måde. Så det her med, at vi ligesom har brug for en pause, hvor vi lige pludselig får hovedet væk, og det her til ligger til, det er jo sådan en mantra, kan man sige, hvor man lige pludselig har sådan en rytmisk ting. Og det er jo noget, man bruger meget i sport. Det er jo også noget, det musikken kan give os. At når vi hører musik, når vi løber eller cykler og svømmer, så er det ligesom sådan et mantra eller nogle rytme, der bare kører, og man så kan leve sig ind i den. Og så på et tidspunkt, så får man den her sådan en flow-oplevelse måske, som du har haft lidt, med at man forsvinder lidt eller komme ind i sådan en meditativ tilstand, hvor man glemmer lidt tid og sted og bare kører derudad?
Ja, det skal jeg huske at spørge dig om. Ja. Jeg er jo rystende angst for at skulle lave en, både jeg skal lave den der halve Ironman om 2,5 uger og en hel der til sommer, og begge gange må man ikke høre musik. Ej. Og jeg hører altid musik, når jeg løber. Ikke når jeg cykler, men når jeg løber. Jeg kan slet ikke forestille mig at dyrke sport i 13 timer uden at høre musik.
Nej.
What to do?
Altså, jeg synes jo lidt, at man skal tænke lidt over det der med, når man deltager i stævner, så er man del af et fællesskab.
Og med publikum.
Der er publikum, og der er andre deltagere og sådan noget. Og det er jo svært, når man hører musik. Så er man lukket ind i sin egen verden. Og så kan man ikke være en del af det fællesskab. Og ikke fordi, at musik er jo sindssygt motiverende. Og det er også præstationsfremmende, ved man faktisk. Og der er jo rigtig mange, der gør det, når de træner. Og det er sådan set også cool nok, men man kan i hvert fald tænke, hvis man sådan skal skrue den lidt over en positiv retning og sige, jamen det her med, at man har mulighed for at dele den her oplevelse med en masse mennesker, at man så måske i stedet for at være 100% fokuseret indadtil hele tiden, hvilket man, det er man nogle gange, og det er helt, hvad skal man sige, en del af sporten, at når man er træt, så vil fokus søge indad. Men nogle gange kan man jo faktisk bruge det her med, at man lige kan give en high five til en anden deltager, eller nogle gange så er der nogen, der løber undervejs og får en god sluder sidst i stævnet, hvis man ikke løber alt for stærkt, kan man sige, og man bare træt i benene, men måske ikke så meget i åndedrættet. Og får nogle fede stunder sammen på den måde, eller man hvad skal man sige, klapper eller giver high five til tilskuerne. Og så, det synes de jo også er fedt. Og husker lige at sige til de frivillige, der hjælper til ude på ruten, at man er altså bare super glad for, at de er der. Mm. Og være med til at skabe sådan en positiv energi, en positiv stemning sammen. Det kan sgu måske være en måde at sige, så kan jeg få en anden oplevelse end det, jeg ville kunne med min musik, ikke? Og jeg tror lidt, kan man sige, at dels er det der med, at det vil nok ikke være lige så sjovt, hvis alle bare løber rundt med musik i ørerne afsted derudad til stævnet. På samme, og så er der noget sikkerhedsmæssigt med, at man skal lige kunne få fat i folk og sådan noget.
Ja, men det giver rigtig god mening, især på cyklen også.
Ja, men der må man ikke, der har man aldrig måttet, men der er nogle stævner, hvor man før har måttet på løb. Men ellers er normen i sporten har i mange år været, at man ikke måtte. Så jeg tror lidt, at kan man sige, det er en af tankerne, kan man sige, at det er lidt en fest, man er en del af.
Jeg gjorde det faktisk til Københavns Marathon, der havde jeg musik i det ene øre, og så det andet havde jeg ude.
Ligesom,
ja, men også fordi der var mange af mine venner, der var kommet og hæppede, og man ville jo gerne lige sådan råbe til dem. Og så det der med at snakke med andre publikummer var også bare ret fint. Du har gode ben, var. Altså, det betyder jo enormt meget.
Det gør det, og det er meget sjovt. Jeg havde en, som jeg hørte en historie om her, hun havde altid løbet alene, og hun synes jo, det var hårdt en gang imellem at slæves ud af døren, og det er hårdt at løbe og sådan noget. Så første gang ud og løbe med en løbeklub, og så siger hun bare, jamen, jeg løber jo 2-3 kilometer længere, end jeg plejer, jeg synes slet ikke, det var hårdt. Fordi at hun har bare løbet og snakket, ikke? Så man kan sige, det her med, om det er hårdt eller ej, det er meget en mental ting, hvor er det, jeg har mit fokus inde. Og hvis man lige pludselig har fokus på at snakke med en, eller tilskuerne, eller de frivillige, eller et eller andet den stil, jamen, så er det lige pludselig, så kan man i hvert fald i perioder udskyde det der, det hårde lidt, eller få fokus lidt væk fra det. Og så kan man sige, at man har sådan forskellige måder at fokusere på, når man er der, hvor man er rigtig træt. Man kan både fokusere ind i kroppen, enten på en rytme, altså en bred følelse ind og til, kan man sige, hvor man fokuserer på sin rytme og bare prøver at få gang i benene på en måde, der fungerer godt og føles nogenlunde ordentligt i situationen, ikke? Eller så kan man fokusere på noget specifikt og tænke, hvis jeg har et eller andet, nu skal jeg huske at leve med en god holdning, for eksempel, eller sådan noget i den stil. Og så kan man fokusere ud til, hvor man fokuserer bredt ud til på tilskuerne, eller ruten, eller noget i den stil. Eller smalt ud til, hvor man siger, nu har jeg, og det er jo typisk det, man gør, når man bliver træt, eller den måde, man sådan skal angribe ræse på, kan man sige, at fokusere en lille smule frem ad gang. Så man i stedet for, når man starter på maraton, hvis man så tænker på, nej, nu er der 42 km igen, så er der altså langt. Men i stedet for tænker, nu skal jeg lige leve de første 10.
Jeg delte det op. Jeg er også meget madfokuseret. Mm. Jeg delte det op efter depoterne i mit hoved. Begge gang.
Jamen det er fint. Det er jo fint. Altså super god idé. Og lidt det samme, så kan man sige, senere hen, så kan det være, at det bliver endnu kortere, så bliver det sådan lygtepæl til lygtepæl-agtigt noget, ikke? Men det der med ligesom at prøve at bevare fokus lige nu og her, fordi når man er der, så er det næsten altid muligt at løbe 200 meter. Men det kan være rigtig svært at håndtere, nu er jeg rigtig træt, og jeg skal faktisk løbe 10 km. Så hvis man kan holde fokus inde på de der 200 meter af gangen, eller nu løber jeg lidt, og så går jeg lidt, og så løber jeg lidt, og så går jeg lidt, så er man nået langt. i at kunne håndtere det. Og der er folk, der begynder på alt muligt med, jeg har også talt skridt en gang i slutningen af en Ironman og brugt det, eller typisk så havde jeg sådan, de perioder, hvor jeg var rigtig presset, så kom der sådan noget til mig. Så kom der, altså i starten så prøvede jeg meget at planlægge, altså hvad var det, jeg ligesom skulle prøve at fokusere på, når jeg blev træt. Og så prøvede jeg, så fandt jeg, at det virkede aldrig. Fordi når jeg endelig nåede, så jeg var træt, så var jeg så træt, så jeg kunne ikke rigtig, det er ikke altid, man lige godt kan styre sine tanker derhen, hvor man gerne vil have dem. Men så opdagede jeg, så gik jeg sådan set bare med det, der kom. Så nogle gange var det tilskridt, og nogle gange så var det min kone og min søn på det tidspunkt, som var vigtige for mig, jeg ligesom havde billeder med, eller deres navne. Og andre gange, så løber sådan et eller andet under det med, at du er stærk som en bjørn, stærk som en bjørn, sådan en eller stil, ikke? Og det var vildt syret, men altså et eller andet, der bare kommer, og så kan man bare hive fat i det og bruge det, og man skal sådan være fuldstændig ligeglad med, om det giver mening eller ikke giver mening, men hvis der er noget, man kan bruge til noget, og det sådan fungerer her nu, så gør man det bare.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7, der overladt mikrofonen til Københavns børne- og ungdomsborgmester Anne Wang. Hun taler med tidligere verdensmester og triatlet Torbjørn Tindballe om hendes forestående Ironman.
Jeg var ude at cykle i bjerge i påsken i Italien, og det er nyt for mig. Mm. Det med, at jeg har løbet i lang tid, og jeg er gammel svømmer, men det der med cyklingen, det er helt nyt for mig. Så det der, og så tænkte jeg, okay, nu, der er 2,5 uger nu til Mallorca, og det er sådan rimelig bakket cykelrute. Mm. Og jeg tænkte, så jeg tænkte, min søster og jeg, vi tog til Italien og skulle cykle i bjerge. Mm. Og på vej op ad det der, der havde jeg den der stærk som en bjørn. Jeg havde lidt sådan en sætter sammen og begyndte at kalde bjerget for bandeord og sådan noget. Mm. Så det, nogle gange kan det godt...
Der kommer lidt nogle ting at sige til en.
Som man... ja. Okay, jeg bliver nødt til at spørge. Ja. Hvor ondt gør det?
Hvor ondt det gør? Ja, nu smerte er jo så meget subjektiv ting. Og det er virkelig noget af det, som er meget svært at beskrive. Fordi at atleter har vidt forskellige oplevelser af det. Hvor ondt det gør. Og ja, altså ingen tvivl om, at det kommer ofte... Og lidt afhængig af, hvordan man har forberedt sig og hvor ambitiøs man er, og hvordan man, kan man sige, har man forberedt sig rigtig godt, og har man det her oplevelsesfokus, og siger, nu, jeg sørger for, at jeg disponerer ordentligt, jeg har ikke travlt, altså jeg har ikke noget, jeg skal nå, eller præstere noget. Så er der nogen, der formår at have sådan en, altså være i balance det meste af dagen. Men der er også rigtig mange, der når til et punkt, hvor de siger, nu har jeg så ondt, at jeg har lyst til at give op. Og det er der mange, altså det når de fleste til på et tidspunkt. Men omvendt så kommer de fleste også igennem alligevel. Og det er måske også det, at de når ned til det punkt, hvor de siger, nej, nu er jeg simpelthen så træt, som jeg aldrig har prøvet at være før. Og alligevel så tænker man, okay, næste lygtepæl, eller så går man lidt. Og så kommer man alligevel igennem de der perioder, som er hårde, og ender med at få den helt store oplevelse alligevel. Så ja, det kommer til grund, og det typisk, altså man kan sige, benene bliver trætte, lårene bliver rigtig trætte, så man kan sige, at hver skridt på et tidspunkt kommer til at gøre ondt. Men så længe man ligesom kan bevare det her med at sige, jamen at jeg dels har nogle redskaber, at jeg kan hive fat i et mantra, eller jeg kan prøve at dele lidt ned i nogle bidder, eller jeg kan snakke med nogle andre, så kan man godt sådan stille og roligt finde en balance, også selvom det gør ondt. Men det er klart, at det er en del af gamet, kan man sige. Og så er der sådan nogle små ting, som man lidt afhængig af, ja, hvordan er det, som man nogle gange lægger mærke til. Det, man får selvfølgelig ondt i røven, når man cykler 180 km, det gør man jo, og så videre, ikke? Og man bliver træt i sine skuldre, når man svømmer, og alt det der, ikke? Som man jo også nogle gange oplever under træningen, men ofte ikke helt lige så meget, som i selve stævnet, ikke? Sådan skal det også være. Altså, stævnet skal jo være en prøvelse, ud over det, man ligesom har prøvet før. Det skal være ud på dyb vand, og det skal man ligesom også være afklaret med at sige, jamen, jeg kommer nogle situationer i dag, som jeg ikke har prøvet at være i før.
Jeg stillede det samme spørgsmål, inden jeg skulle løbe mit første maraton til en af mine veninder. Mm-hmm. Så sagde hun, at hun mente, at det at løbe et maraton, det gjorde mere ondt end at føde et barn. Ja. Hun havde 2 børn. Mm-hmm. Det gør mig egentlig rimelig rolig i forhold til at føde børn.
Ja, men igen er det jo vildt. Der er vildt stor forskel på os kvinder, der føder børn. Altså ja, nogle af de smutter mandler, kan man sige, i anførselstegn. Og andre bruger jo 30 timers maraton. Ja. Nu vores første unge blev taget ved kejsersnit, og den anden kom så naturligt, men det tog 28 timer. Og det vil jeg godt våge på at påstå, det var værre end at køre en Ironman. Mest fordi, at når man føder, så er man jo, der har man ikke kontrol på samme måde. Man kan have nogle værtrængsteknikker osv., ikke? Men det der med, at din Ironman, dels kan man jo bare stoppe, og det kan du ikke i en fødsel. Der er det all in. Så der har man altid det, at det er jo dybest set frivilligt. Ikke at de færreste gør det jo. Altså de færreste har et eller andet med, nu har jeg offret så meget for at komme her til, og der er folk, der har støttet mig undervejs og så videre. Så tager det så sammen og gennemføring. Og så er der meget det her med, hvor meget pres man putter på sig selv. Og siger, jamen, skal jeg gennemføre på en bestemt tid, eller skal jeg konkurrere? Det er jo det, det også bliver svært, fordi man ligesom så har nogen, som man hele tiden skal lumme kappen med, kan man sige, i princippet.
Savner du det ikke?
Nej, det gør jeg ikke.
Slet ikke?
Nej. Altså, jeg har jo været heldig, og jeg synes, at det har været privilegeret. Jeg får lov til at tage hele turen fra starten til at have vundet store stævner, og noget også, det bedste, jeg kunne. Mm. Og den følelse af ligesom at have været inden for et felt og have givet alt, hvad jeg kunne, og have nået så langt, som det var muligt for mig, det er en stor følelse. Altså, og som jeg i dag er glad for. Så jeg har slet ikke det der med, at jeg nu skal ud og prøve mig selv af, eller nu skal jeg konkurrere. Jeg motionerer stadigvæk, og jeg elsker det. Og jeg elsker at være i naturen, og jeg elsker at bruge min krop. Men jeg har ikke behov for at presse mig selv helt så klart, som dengang. Og der var det også meget mere hele projektet. Altså både det her målsætning og livsstilen, og alle de der fede oplevelser netop med at køre i bjerge, altså, som der ligger i det. Det er min egen proces med hele tiden at blive lidt bedre, inden for det her lille nørdeområde, kan man sige, ikke? Og der har jeg i dag sådan fuldstændig afbalanceret forhold til det. Så da jeg stoppede, så lagde jeg bare min puls op på hullen, og så har jeg ikke rørt det siden. Og hvis jeg har lyst til at gå på en løbetur, så går jeg. Så jeg har slet ikke det der. I dag er det ren fornøjelse og motion, og sådan meget afslappet forhold til det, og jeg passer det ind. Nu har vi en travl børnehverdag, alt det der, som mange andre har. Så det bliver passet ind, hvor jeg kan, ikke? Så det er sådan meget afslappet. Det er sådan ret afklaret med, at det er... Det var en fantastisk oplevelse, jeg har haft med det. Og nu er der sådan et andet liv, som venter, hvor familien også selvfølgelig betyder noget mere, men hvor der også er et arbejdsliv, og når vi skal, der skal brød på bordet og alt det der, ikke?
Ja, det er ikke en,
som skal håndteres.
Det er ikke en sport, man bliver velhævende af.
Det er det bestemt ikke. Man kan sige, jeg var professionel i de seneste år, og tænkte også pænt, så jeg kunne lægge en lille bitte smule til side som sportsmarktion, men det har man jo også brug for. Fordi når man står der og lige pludselig skal skifte sin identitet ud, og det er jo virkelig identiteten, det er jo det, man har brugt, jamen altså 80% af døgnets vågne timer på, og tænke på, altså, og man tænker på det hele tiden, når man er på toppen, så er det lige pludselig, skal det skiftes ud med noget andet. Og ikke fordi, det har jeg også nydt, at der er blevet tid til meget andet. Og der er mere tid til børnene, og også til at have et lidt mere almindeligt familieliv, end at man skal ud og rejse med jævn mellemrum og sådan noget. Og det, jamen det synes jeg sgu er, det er rart, at have den balance også.
Ja, så. Det er virkelig måske også det, triathlon handler om for mig, om at min identitet som borgmester, det er jo det, jeg bruger 80% af min, 90% af min vågne timer på. Ja. Og så have noget andet. Ja. Og så dykke, og så være veninde, og så læse bøger, og så... Mm. Og der er det her triathlon, det er virkelig noget, jeg har med mine søstre. Og lave det sammen, og tage på triathlonferier.
Ej, det er da fedt.
Det
er jo vigtigt at have balancen. Man kan sige, nu har du et ekstremt krævende job, ikke? Så det er jo fedt, at du har fundet...
En ekstremt krævende sport.
Ja, det kan man også sige, ikke? Men altså bare, at du har fundet en balance mod publik, hvor der er nogle andre oplevelser, nogle andre stimuli. Og som kan balancere lidt af alle de der natteforhandlinger og hvad du nu er igennem ind imellem, ikke?
Ja, det er noget mærkeligt, at politikere tror, at man bliver klog af at have forhandlet i 22 timer og stadig...
Det
kan jeg fortælle, at det gør man ikke.
Nej, det kunne jeg forestille mig.
Det er nok ligesom, at man sjældent præsterer max efter 13 timer sport, så præsterer man heller sjældent max efter 22 timers forhandlinger.
Det er der ingen tvivl om. Men det er vel også det, at man... Jeg ved ikke, om man bliver klogere, men det er jo der, man når resultaterne så til sidst. Man vil skal slide en anden led en gang imellem.
Ja, altså folk får trætte til at kræve nye ting.
Ja, lige præcis. Nu må vi. Nu må vi nå et resultat.
Nu bliver vi simpelthen nødt til at lave et kompromis her.
Anne, nu tænker jeg lige, nu har du løbet maraton, og nu næste projekt, det her Ironman. Hvad skal der ske, når du har gennemført din Ironman?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Måske skal jeg lave en mere. Og så kan det være, en dag, så gider jeg ikke mere.
Nej.
For mig er det bare rigtig vigtigt, at der er noget andet end arbejde.
Mm.
Og det, der har det været rigtig godt at finde noget, jeg har et fællesskab med mine søstre omkring. Og om det så bliver en Iron Man mere bagefter, det må tiden jo vise. Lige nu tror jeg, det er rigeligt at tænke på den første.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Jamen, Torbjørn, så vil jeg bare sige tusind tak for samtalen. Det har været en fornøjelse.
Jamen, i lige måde, Anne. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på målstregen. Jeg plejer jo at være med dig inde, så forhåbentlig kan jeg få lov til at give dig din medalje, når du gennemfører.
Så
der ses vi igen i hvert fald.
På gensyn.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder